Aklas pasimatymas. Pažinti, suprasti, priimti. Priimti skirtumus, juos atrasti gyvenimo spalvas, pažinti, suprasti ir lygiavertiškai bendrauti su kitaip mąstančiu, atrodančiu, kitaip galinčiu. Laidos Aklas pasimatymas Gold FM pašnekovė Vilniaus universiteto studentė Aistė Vilkišiūtė. Nuoširdus pokalbis apie žurnalistikos studijas, apie diskriminuojančią situaciją kasdienybėje, kai kiti už tave nusprendžia, ką tu gali ir ko negali. Pašnekovė kalbina laidos vedėja Irma Jukštytė. Aistė, esate Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto žurnalistikos instituto 4. Kurso studentė. Kodėl žurnalistika? Ir kaip pasirinkote šį kelią? Esu vilnietė. Nuo pirmos klasės mokiausi Lietuvos aklųjų silpnaregių ugdymo centre LASUC. Mokykloje domėjusi daugeliu dalykų, lankiau įvairius būrelius. Beveik visi jie įskyrus gal tik showdowną buvo vienai par kitaip susiję su menu kultūra. 12 klasėje su socialinė pedagogė nagrinėjome įvairių universitetų programas. Rinkomis filologinės specialybės. Galvoje sukosi lietuvių kalba, gal skandinavistika, bet iki galo nebuvau apsisprendusi. Jeigu visiškai atvirai baigusi mokyklą, svarčiau galimybę kokius metus pailsėti, tačiau į kelias specialybės prašymus vis tiek užpildžiau. Tarp jų buvo ir žurnalistika. Žinojau, kad šios specialybės studentams yra radio žurnalistikos kursas, o su garsais dirbti man patinka, gal todėl, kad esu baigusi muzikos mokyklą. Taip įstojau į žurnalistiką ir pradėjau studijuoti. Pirmosios dienos, pirmosios savaitės universitete. Kaip jas prisimenate? Su neįgaliųjų studijų koordinatorė aptarėme mokymosi planą, kaip man turėtų būti pateikiama medžiaga ir panašius dalykus. Nelaukta buvo tai, kad paskaitos vyko ne žurnalistikos institute senamiestėje Maironio gatvėje, bet komunikacijos fakultete Saulėtekyje. Fakultetas didelis, auditorijos irgi didžiulis, teko greitai mokytis, orientuotis patalpuose. Vieną kartą atsimenu įbėgau į auditoriją, o tose auditorijose, kaip kokiame amfiteatre, kėdžių eilis iš apačios kyla į viršų, užbėgu laipteliais ir jau ieškosiu savo vietus. Pasirodo, kad užbėgau ant pakilos, nuo kurios dėstytojas studentams skaito paskaitą. Niekas nesistebėjo, nesijokė ir nedarė iš to nei tragedijos, nei komedijos. Aš pati irgi nedariau. Vienas būsimas bendrakursis parodė, kur atsisėsti. Atsisėdau ir paskaita vyko toliau. Apskritai, kurso draugai buvo labai draugiški. Mokydamasi trečiame kurse, paėmiau akademinės atostogas. Grįždama atgal į universitetą, pagalvodavau, kad bus kitas kursas, kiti žmonės, kaip seksis bendrauti. Greitai paaiškėjo, kad ir dabartinis mano kursas yra labai šaunus. Ar žurnalistikos studijos prieinamos žmonėms turintiems regėjimo negalę? Su kokiais iššūkiais jie susiduria, ar galėtų susidurti? Labai daug priklauso nuo paties žmogaus ir dėstytojo ryšio. Dabar pirmakursiams, antrakursiams dėstų jau kiti dėstytojai, nei dėstė man. Tai negaliu pasakyti, kas būtų, jeigu būtų. Daugelis mano dėstytojai buvo labai smagus, draugiški ir supratingi. Bendraujant su jais nekildavo jokių problemų. Visada galėjau gauti medžiagą man patogiais Word arba PDF formatais. Nesusipratimų buvo, bet kaip juos pažiūrėsi ir kaip vertins. Kartą vienas dėstytojas rašo darbe mano padarytas klaidas ir pažymėjo spalvomis. Paaiškinau, kad spalvų aš nematau. O jis ir sako, visai pamiršau, kad tu nematai. Abu smagiai pasijokime. Sunkiausias metas neregiui studijuojant žurnalistiką – ne mokslai, o praktika. Jau po pirmo kurso vasarą būsimi žurnalistai mėnesiui išvyksta į kurį nors Lietuvos miestą ir atlieka praktiką regioninėje spaudoje. Net jeigu miestelis, į kurį atvyksti, yra nedidelis, vis tiek turi važinėti, ieškoti žmonių, su jais kalbėtis, o neregiui bet koks aplinkos pakeitimas jau iššūkis. Pirmąją praktiką atlikau Gargžduose, o su drauge gyvenome Klaipėdoje. Iš Klaipėdos į Gargždus teko važinėti, nepaisant to labai smagiai ir leidome laiką, ir viskas buvo gerai. Vietos laikraščių redaktorė, sužinojusi, kad nematau, sureagavo visai normaliai. Neregiui iššūkiu gali tapti radijo žurnalistika. Jeigu pasirenki šią kryptį, universitete mažai žinoma, kaip nežiūrinti į ekraną, dirbti su garso redagavimo programomis. Turi mokytis arba pat savarankiškai, arba bandyti dėstytojui išaiškinti savo problemas neregio darbo su kompiuteriu specifika. Taigi, sakyčiau, du didesni iššūkiai – praktika nepažįstamoje vietoje ir garso redagavimo programos. Ar universitetas pozityviai žiūri į panašius iššūkius? Ar ieško būdų juos spręsti kartu? Manau, kad taip. Man net buvo siūlyta nevažiuoti praktikos atlikti į regioną, o pačiai pasirinkti vietą ten, kur aplinka pažįstama. Tačiau šią galimybę nepasinaudojau. Norėjau daryti tai, ką daro visi. Jeigu žmogus pats kalbasi su studijų koordinatoriumi arba dėstytoju, viską galima įspręsti. Neįgaliųjų koordinatoriai dabar yra turbūt visose universitetuose. Kiekvienu atveju sudaromas planas, ar reikia pailginti egzamino laiką, kaip pateikti užduotis. Turi būti abipusis ryšys, kad žmonės žinotų, kokios pagalbos tau reikia, kaip turėtų būti pateikiama medžiaga. Čia jau bendresni dalykai reikalingi žinoti ne vien žurnalistikos studentui. Kai žmogus aiškina, kokios pagalbos jam reikia, tuomet tą pagalbą ir gauna. Ką jums kaip žurnalistei labiausiai patinka imant interviu, rengiant reportažus? Pirmąjį interviu ėmiau būdama 19 praktikos metu Gargžduose. Bijojau ir jaudinausi, žinojau, kad miestelis mažas, kad jame visi vieni kitus pažįsta ir kad šitą interviu visi skaitys, aptarinės. Išėjo visai neblogai. Žurnalistika, bendravimas su žmonėmis, kaip turbūt ir kiekvienas darbas, pirmiausia yra glaudžiai susijęs su mano pačios pasitikėjimu savimi. Kaip suformuluosiu klausimus, ar nepasirodys jie pernelyg paprasti kvaili? Iki šiol negaliu pasakyti, kad tvirtai žinau, ką darau. Kiekvieną kart, kai imu interviu, jaučiu jaudulį. Po antro kurso atlikau praktiką LRT klasikos programoje. Vieną kartą turėjau galimybę išeiti į tiesioginį eterį, kalbinti Kristupo festivalio organizatorę. Buvo labai įdomu, bet kartu ir labai jaudinausi. Atrodė, kad pamiršau visus žodžius, visus klausimus. Pati esu arčiau meno, todėl labiausiai patinka kalbinti šios ryties žmonės. Esu kalbėjusi su aktoriais, vaikų šokių studijos vadove, su fotografe. Apie pojūčių teatrą kalbėjome su akliesiems gerai pažįstama Karolina Žernytė. Smagu, kai galiu kalbėti su įvairiais žmonėmis, kažką papasakoja, kažką sužinai nauja. Imti interviu radijui man labiau patinka, nei rašyti straipsnius. Su garso redagavimo programomis dirbti jau išmokote. Daug mokiausi savarankiškai, klausinėjau draugų, kokios programos akliesiems labiausiai prieinamos. klausiau filmukus YouTube. Padėjo praktikos, taip pat ir reportažai rengti aklo pasimatymo laidai. Išmokau nemažai, bet mokytis dar reikia. Kaip įsivaizduojate svajonių darbą? Koks jis turėtų būti? Kokius straipsnius ar reportažus norėtumėte rengti? Su grynaja žurnalistika savęs nesieju. Per karantiną, kai nevyko paskaitos, daug dirbome namuose. Didelę laiko dalį užėmė darbą su garso įrašais. Labai patiko, ateityje norėčiau dirbti su garso įrašais. Ką nors garsinti, labiausiai patinka garsinti animacinius filmukus. Jeigu taip nutiktų, kad likčiau žurnalistikoje, artimiausiam būtų meno kultūros rytis. Šiek tiek liūdna, kad susitinkame dar su vienu studentu, kuris nenorėtų dirbti pagal specialybę. Tačiau darbas su garso įrašais lengvai gali virsti žurnalistiką. Šito ir palinkėkime. Žurnalistikos į savo gyvenimo neišbraukiu. Turiu planą, gal net studijuoti garso režisūrą, bet garsiai apie jos kalbėti dar per anksti. Įgytos teorinės ir praktinės žinios niekur nedings. Kaip galėtumėte visi kartu mažinti visuomenėje tebe egzistuojančią atskirtį? Kalbėti apie atskirtį universitete tiek iš dėstytojų, tiek iš kurso draugų pusės neturiu pagrindo. Bet man nepasitaikė, kad kas nors ignoruotų ar kaip nors išskirtų. Gatvėje, buityje būna visokių situacijų. Kartai būta, į kurį drauge nuomojomis teko kviestis šaldytuvų meistrą. Tuomet pas mane viešėjo kita draugė, ne ta, su kuria gyvenome. Su manimi tas meistras bendravo, kaip su kokiu 5 metų vaiku, viską aiškinosi su drauge. Draugė jam sako, kad ji čia negyvena ir kad reikėtų kalbėti su manimi, bet vos tik bandau įsiterpti, iš karto nutildo. Užglosta, na gerai, gerai, suprantu. Gatvėje, troleibuse irgi būna visokių nutikimų. Kažkas pagriebia už rankos, tempia visai ne į tą pusę, į kurią tau reikia. Mažinti atskirti tai vienas kito nevertinti pagal tai, kiek matome ir girdime. Jeigu norime ką nors nuo ko nors atskirti, reikėtų pabandyti įsivaizduoti save to žmogaus vietoje. Bet kokioje situacijoje per daug neperspausti, neperlenkti. Niekam nepatinka, kai tave atkreipiamas perdėtas dėmesys, krypsta visų akis. Tokių situacijų ypač viešajame transporte irgi yra buvę. Nuotrauka. Būsimoji žurnalistė Vilkišiūtė turi įvairių svajonių ateičiai, bet svarbiausia, jų neketina atsisakyti dėl regos negalios. Asmeninio archyvo nuotrauka. Jaunas, stambesnio sudėjimo mergina matoma nuo krūtinės iki viršugalvio, kiek pasisukusi kairiojo profiliu. Aistė užsimerkusi, nuo širdžiai šypsosi, atrodo labai laiminga. Apatinėje lūpoje ji įsivėrusi kelis auskarus. Merginos plaukai tamsūs, banguoti, ilgi, lengvai plevenami vėjo. Į vilki tamsius grupės Ramštain marškinėlius trumpomis rankovėmis. Jei už nugaros, kelių medinių namų fasadai, plati gatvė. Spaudai parengė Alvydas Valenta.